Gjithnjë sot me 12 korrik duke shfletuar kalendarin historik përkujtojmë edhe 84 vjetorin e vdekjes së atit Leonardo de Martino, franciskanit arbresh. Pikrisht me 12 korrik 1923, u ndar nga jeta në Napolit e Italis poeti e shkrimtari arbresh atë Leonardo de Martino. De Martino, që i ri, u nis si misionar në Shkodër, ku luajti një rol të dorës së parë në veprimtarin për hapin e së pares shkollë italiane në Shqipëri. Kreu shërbimin meshtarak kryesisht në Troshan në djoqezin e Zadrimës dhe në fshatrat e Lezhës. Për një farkohë shërbeu si sekretari prang pashës Princi Mirdites dhe si kujdestar i birit të pashës prang Bib Dodes.
Por nxënësi i tij më i shquar që katunari i vogël Zek Ndoci, të cilin duart e tij të mësuara e shndruan në atë Gjergj Fisht, në poetin që cili do ta ngrinte traditën e poezisë së Shqipërisë veriore në majet më të larta. E kjo mund konsiderohet edhe kryevepra e thratit De Martino. Atë Leonardi u largua nga Shqipëria në fund shekullit 19.
Leonardo de Martino i mbylli syt në moshën 93 vjeçare në kuvendin e Sarnos në Itali me 12 korrik 1923, duke i lënë trashëgim kulturës shqiptare pasurinë që mblodhi gjatë 40 vjetëve të shërbimit të tij në provincën franciskane të Shqipërisë, vepra të përkthyera e origjinale, shkruar në dialektin gjek.
Ndërmjet tyre kujtojmë Vaji i Hapses, variant Shqip, i Lamento della Prigioniera, poetit dhe romancierit milanez Tommaso Grossi, të cilën ja kushtoi Dora Distrias më 1868, Munimi i Jezu Krishtit 1875, përkthimi i veprës Pasioni di Gesù Cristo të Pietro Metastasios, e sidomos veprën originale lirike L'arpa di un Italo-Albanese, Harpa e një arbreshi, Venedik 1888.
Është kjo një përmbledhje vëllimshme 442 faqesh e poezisë më të pjekur e më të përpunuar të De Martinos në italishte e në shqip, shkruar me finesë e pasuri metrike të pazakont për letrat shqipe të kohës. Njihet edhe për pjesën teatrore të shkurtër Nata Kshnellave, e para në llojin e vet në gjuhën shqipe. Emri i Leonardo de Martinos lidhet ngusht edhe me shpalljen e Zojës së Këshillit të Mirë, pajtore e shqiptarëve. Pamfleti poetik që qarkulloi me këtë rast të jashtëzakonshëm festiv, kushtue Zojës së Bekuar, ishte një ndër krijimet e tij më të frymzuara.